begira jo baduzue, kolore gorri eta horizak ikusiko zenituzten noski, bazterretan, ze naturaren kolore paleta horixe izaten da, udazkenean oso politan, hori bai. Baina ez udan edo udaberrian bezain berdea. Ezpela berdea egoten da, hori bai. Uda eta negu erre espaldima da eta osasuntzu baldima dago. Baina aspaldi honetan, ezpelari sitxak eragin egin dio, eta Asiatik iritsi den sitxari aurre egiteko nahikoa lanekin dabiltza ingurumen teknikariak, basozainak, adituak eta bar. Inigo Villanueva, Nafarroako Foru Gobernuko teknikaria da esate baterako. Arratsaldeon, Inigo.
Baita zure ere.
Bereak eta bi, ari zaio egiten sitxa ezpelari, ez da?
Bai, bai, duela urte gutxitik handugu hemen, lauzpabort inguru, baino azkeneko uda berri honetan batez ere, pues argita argi egin dugu gotxi eta nabaria izan dugu bai hemen inguruko mendi guztietan.
Arrisku handia jartzen du gure ezpelarentzat sitxa horrek, Asiatik etorritako sitxa horrek.
Ba, pues kanpotik etorritako pues bertze izaki bizidunek bezala, pues lehenengo gauza da hori ikertu eta pixka bat aztertzea, zeren bere garapena hemen pues aburre ikus dezakegu, baina ziur ez dakigu zein izanen den garapen hori. Gauza da eta egia da, pues bastan bidasoa inguruan edo aurkitu zen ezkerostik, pues 2013-2014 urte ingurutikan, pues hasiera batean han inguruan bertan zabaldu zen, baina azkeneko bi urtetan, ba Nafarro eldikaldera, Pirinea, Aurre Pirineak eta Lizarrerri inguru eta Tafallako ezpeldiak ere, pues hartu ditu. Neurri handiagoan edo txikiagoan, baino ja Nafarroan ezpela dagoen toki askotan dugu ja sitxa.
Horrexegatik ari zarete ezpel horren hasia gordetzen, ze uste dut ezpel guztiak ez direla berdinak?
Ez. A ber, espezia bera da eta bakarra da, baino badire txugu, pues hor, Kantauri xuri aldera egokitutako ezpelak, baditugu Pirineotan pues 1000 metrotik gotira bizi direnak eta baditugu pues Mediterranear isurialdean ba hori eremu nahiko lehorretan eta pues bizi direnak. Orduan desberdinak dire eta hazi batzuk hartu dire pues pixko bat azerbori edo gordetzeko. Ez dugu espero espezie bezala sitxone pues ezpela bukatzea edo Nafarren erradikatzea, baino pues baliteke eta orain arte ikusi dugunati, pues zenbait okitan, pues aleak eta multzok atorrela hiltzea bai.
Orduan, hasia ordetzen ari baldin bazarete, etorkizunera begira ezpelik ez galtzeko izango da. Sitxa har bihurtu aurretik tximeleta izaten da, ez?
Bueno, hori ziklo bat da, eta bueno, bai, tximeleta, arraltzak errun, eta arraltzoietatikan, pues metamorfosi ondoren arrateratzen da. Eta kalteak sortzen dituena arra da. Arra da, pues, bai ostoetaz, bai xurtoin eta zaletaz eta elikatzen dena, eta hortik handatorzkio kalteak ba landareari.
Eta ezpeldiak jan egiten ditu, baina goitik eta bera, lehortu arte?
Bai, bai, normalean ezpela bera landare agitz gogorra da. Eta orduan, pues, ostoa galdu ondoren, hainbat bertze landare unitzek bezala, pues, rebrotatzen du, eta berriz ere pufa eta kimu berriak botatzen ditu. Baina kontutan hartuta ezpelonek ba, urtean, pues, tokian eta kliman eta eguraldian arabera pues, generazio bat eta lau artean izan ditzakela, pues, defoliazio horiek edo galera horiek, ba, pues, hori, bi, hiru, lau aldi gertai daitezke urte berean. Eta hori, pues, hainbat urte zerrepikatu ondotik, ba batzutan gerta daiteke ba landare arreserbari gabe eta geldetzea eta hiltzea.
Eta ez dago ezer egiterik, botikaren bat bota edo ez dakipanik.
A ber, inguru ez dakit kontrolatu, txiki, ez dakit jardin, parke eta horrelako txikitan, bai. Pues badire trampak, badire produktuak eta hor pues burruka daiteke edo zerbait kontra egin bintzat bai. Baino horrela, mendi mailan, ba, ja, milaka hektarea eta zeta hitz egiten ari garenean, ba, ez dago tratamendu horrela sendagarririk, pues, bideragarririk, ez ekologikoki, ez ekonomikoki, eta ez ere teknikoki erabat, pues, hori, efikaza denik. Zeren produktoiek, asteko agitz mugatuak dire, aplikazioa agitz zaila da, eta sitxas aparte, bertzein bat eta hainbat insektu batez ere, pues, hiltzeko zorian jarriko genituzke.
Ikusi dut esate baterako iztariak kexu direla ezpelak askotan beraiek gorde egiten dituelako eta orain gorde lekurik ez daukatelako.
Bai, pues eragin hori izanen du. Hilko dire, aleak eta hilko dire, baina horren aurka ez dago diodan bezala baimendutako tratamendu edo sendatzeko gairi benetan sitxa bakarrera ningo lukenik. Zeren naiz eta espezifiko bezala saldu horietako tratamendu haunitz, gehienak sitx hori edo tximele tortaz gain, pues hainbat eta hainbat insekturi erango lieke.
Ez ote zaio resilientzia ezpelperari sortuko, sitxari aurre egiteko?
A ber, gisa untako bertze plaga hauniz bezala, kanbotik eta horretakoak, hasieran garapen txiki baten edo instalazio fase baten ondotik, hauniztan garapen esplosiboa dute. Orduan, bapatean populazioak handitzen dire, hemen orengoz eta bertako aderio edo txai edo horrela naturalik ez dute, eta egokitu behar dire. Naturak berak izanen du erresilentzia eta pues, oreka maila batera iritsiko da. Ikusi beharko duguna da noiz lortzen duen hori. Pues hemen gotxeritxoek ere bere menu edo dietan ez zuten sartzen, ezagutzen ez zutelako, baino pues sartzen hasiko direlakoan edo gaude eta baten batzuek ere diote, pues orrasiatik karretako bertze listorrak ere jaten ote duen edo kalte egiten ote dion sitxoneri, baina biak ere handikan asiatik etorritakoak dira.
Bueno, arra lodi askoa da, hori bai.
Bai. Bai, bai.
Aizu Inigo, eta hasiak, engordetzen ari zareten hasiak erabili beharko balira, hasitik, ezpela ateratzeko zenba denbora beharko litzateke?
Ez hori, tokiaren teoraren araberakoa da, baina gure intentzio nagusia edo behintza da, naturak berez aurre egitea pues, gizakia sortutako azkenean kalte oneri. Hori azken, ez dakit, azken aukeretako bat bezala eta badazkoa da, baina naturak inbarko dio aurre eta horreka hori bilatu.
Bueno, Artzibarren badakit ezpelgoilarak eta sardeska politaskoak egiten dituztela, ezpela baliatuta, pentsatzen detango artisauak ere kezka azalduko zizuetela.
Hor, eta bere garaian ere, pues, hemen inguruko hainbat txirula eta instrumentu ere, pues, egiteko agitza preziatua zen, pues, egur gogorra duelako, agitz poliki azten dena, eta ezaugarri onak dituelako. Baina, orain, pues, itxaron beharko dugu pixko bat, jarraipena egiten diogu, eta evoluzio ikusi beharko dugu, gu ere ikasten ari garelako.
Bizkanaka, ez da.
Hori da, bai, bai.
Ba, Inigo Villanueva, Nafarroako Foru Gobernuko ingurumen teknikaria, eskerrik asko, ezpelari buruz eta sitxari buruz eman dizkiguzun azalpenengatik.
Ba, mila eskertzuei.
Arratsaldean.
Bueno, jo, ongizan. Arratxaldean.